Individualmente, por lo propio. Pois eu mando o acordo plenario, levo a pleno dito acordo, polo que se lle acordou privar do salario. Desde aquel momento, nosotros consultamos a executividade do acto e decidimos ou decidim que era executable e suspendemos o salario desde os días posteriores, cando resolvemos e venimos de baixa na seguridad social. Consecuentemente, pues, el demandou a corporación e nosotros, pois, na ausencia no momento que veu a súa abogada pediu medidas cautelares para que seguira cobrando mentre se resolvía, os procesos son bastante longos, os contenciosos. Entón, cando chegaron as medidas cautelares, pois eu como secretario da corporación, como demandada, nese ámbito de demandada, pois por urxencia, xa que o acordo era plenario, debería recomendarse a defensa tamén polo mesmo órgano, pola urxencia, xa que o plazo era perentorio, pois tamén desde os servicios jurídicos da Diputación, pois nos aconsellaron facer un decreto. Hai dous decretos polo motivo seguinte, porque primeiro fixemos un decreto tipo que se soe facer para encomendar a xestión e logo nos dixeron que polo tema que un pouco sensible, pois que aumentarnos un pouco os artigos e fixéramos un pouco máis fundamentado, por iso hai dous. Como debe facerse, como tamén nos aconsejaron neste escrito que vos mandamos de entrada no registro número 1290, na propia Diputación, pois nos aconsellaban, así o íbamos facer xa, ratificalo, levar aquí a ratificación dos mencionados decretos. A situación é a seguinte: se ratifica por maioría simple, se ratifica siguen levando a encomenda da defensa a Diputación, e se non, pois vosotros decidides que facer coa defensa do procedimento, sempre considerando que se hai defensa gratuita, pois se debe facer por medio do órgano que tenga defensa gratuita e non costealo propio concello. Nada máis, creo. Levamos aquí a ratificación de ditos decretos para que continúen coa defensa. Non sei se teñen preguntas.
Nos temos unha serie de reacción, unha serie de preguntas, sí.
Xa dixen, se te...
Sí, pero estaba esperando como mirando para...
En preguntas non, pero bueno, explicaron a nosa postura, sí. Non entendemos a necesidade de chegar a esta situación, pola nosa parte, en todo momento que lle dixemos que estábamos dispuestos a aclarar a situación e a negociala e adaptarse a normativa que entendemos aplicable para os seus obras. Entonces, chegando a esa situación, seguimos sin estar de acordo, e por parte da Diputación, bueno, van a aprobar por maioría simple, non hai problema, pero vámonos a ester tamén, porque non... na propia Diputación xa o di tamén que hai conflito entre o que defenda o equipo de goberno ou o resto da corporación. E en todo caso si estaríamos pola labor de que a Diputación, de que sexa a Diputación a que defenda o Concello, porque é defensa gratuita e a Diputación que non debe facer. E a secretaria así tamén o expón nos seus informes. Por tanto, non estamos en contra deso tampouco, de que sexa a Diputación que defenda o Concello. Pero en todo caso, como tampouco toda esta situación non nos parece presentable, vámonos a Aster.
Traducción, sin permiso. Esa decisión toma porque a mí se me reclama o dinheiro cobrado durante un ano. Entón, lógicamente, teño que recurrir eso de que non estou de acordo con eso. A cousa é de aí para diante, o que deberá ser, pero de antes, non. Con carácter educativo, de cobrar un dinheiro, como é razonable e entendible, non. Por a minha parte non, non estaría de acuerdo. Y ahí lo que se quería es, parte de anular el sueldo era, con carácter proactivo, de poder tener que curar la luna. Por eso tenía que defenderlo. ¿No?
Traemos aquí, el 14 de octubre, esta ratificación. Entraría por dos razones. Primero, porque tenía que hacer, es una parte de la pila de reputación, por la Secretaría de Nicho. Segundo, el 9 de septiembre recibes un requerimiento de juzgado para que se persuase o concedan ante la demanda de don Roberto García Pernas. Curiosamente, este mismo día, por delegación, o teniente de alcalde asignó el decreto 279, sacándole competencias ao pleno. Que, por cierto, ese mismo día, la secretaria fai un informe haciendo referencia, con la Paula Campos, haciendo referencia ao decreto 278. Entendemos perfectamente a confusión da gran cantidad de trabajo e, a pesar das súas boas notas, no derecho administrativo.
Perdón,
pero leemos os 278,
primeira vista.
Primeira vista, por leer, primeiro. Disculpe usted, está na miña agenda, está na miña agenda.
Sí, pero non se lee a traducción de nada concreto, ni para bien ni para mal.
Sí, señor, porque hai certificado, de dona Paula Campos, en sustitución do decreto 278, é un erro. O decreto 278 indica baixa de animais perigosos. Este decreto que José Preto Barra sina é o 279. Entón, todo o mundo ten erros na vida tamén, ainda que se saquen vos notas. Ben, seguimos. Saca que co decreto 279 saca de competencias ao pleno. Por delegación, cando vostede, a única delegación que temos constancias de delegacións que fais o 28 de maio. O 28 de maio, no boletín oficial da provincia, saen as delegacións, nos tenentes de alcalde. Pero o que non leo, ben, é que esas delegacións se agas as non delegadas por lei. É que son, leo de aquí, as contempladas no artigo, entre outras, as contempladas no artigo 21.1, apartados A, E, K, LN, porque nos interesa ese apartado K, que justamente vou empezar a decir que di K, que non é delegable por lei o exercicio das accións judiciais e administrativas a defensa do Concello nas materias da súa competencia, poden consultar que sae no boletín oficial da provincia. Que máis? Como técnicamente non se ajustaba ese decreto a legalidade, faise por sustitución o segundo decreto de 2998. Extrañanos, o alcalde está aí que este en caso incompatibilidades, pero quen votou a favor dos concelleiros, a favor das peces do alcalde, é curiosamente quen decide quen vai defender os intereses das vecinas e dos vecinos. A todo isto enmascarano pola ausencia. Dende o día 9 que se recibe ata o 19 hai tempo suficiente para convocar un pleno e non facer trapalladas para non acatar o acordo plenario. Tamén se recibe un escrito de vicepresidencia da vicepresidencia de Deputación en que se informa das dúbidas da non procedencia de que sexa a Deputación a que faga todo, isto é, defender o alcalde e defender o Concello, porque hai unha, leo textualmente, un conflicto entre o equipo de goberno. Alguns de cuxos membros son recorrentes fronte ao acordo plenario, pero municipal, e para que esta xesoría non poida prestar aos servizos sen incumplir o mandato antes exposto. Isto indicou o certificado da informe de vicepresidencia. Entón, se a Deputación xa se posicionou e justifica os motivos, non debe ser ela que hai efectuado a defensa do Concello. Cuarto motivo. Os cuadrantes que nos envía coa documentación do Pleno dan a razón ás teses expostas e mantidas por este grupo municipal, por o BNG, no conflicto que se atopa entre o cobro de dous salarios por parte de don Roberto García Pernas. Estes cuadrantes, que por certo non se parecen en nada aos cuadrantes entregados no pleno de organización, pero si se parecen bastante, non todo, ao que certifica a súa consellería, seguen sen contemplar, e vostedes saben, aos días de especial disposición que se recolle por outra banda do escrito da consellería. Entón, por todo isto, en vista de tantos decretos, tantas irregularidades e imprecisiones decisións e que as persoas que votaron en contra da EME ten intereses tamén, a propia deputación ten que justificar que non pode defender o alcalde e ao mesmo tempo o concello. Nós, o grupo municipal de Mega, entendemos que a defensa ten que ser levada a cabo por alguén independente e que sexa alleo ao proceso.
Sería de facer unha aquí, antes de trapalladas, aquí trapalladas non se fan. E a súa versión de que todo é, de que todo é ilegal, que é justísimo, o mercado todo, é a súa versión. Eu estou en pro de que é verdade todo e é legal todo o que estou facendo o fixen hasta agora. Con eso xa queda por aquí, non vamos a...
Roberto, os cuadrantes danos a razón. Cando mentía, antes ou agora?
Non teño máis que aclarar.
Non, non, no, pero si non, si. Non, si, porque...
Que aparecen máis veces. No, cambiamos de quendas, de un montón de cousas e punto que hai. O sea, eu non os faigo ni nos invento. Hai cambios, cada vez, bueno.
Roberto.
É a súa versión que eu teño a miña e nada máis.
No, a súa versión non, a súa versión non justificada, eh? Todo, todo legalmente justificado. Claro.
Yo que se comentaba antes, uno de los decretos que, o sea, que firmó el teniente alcalde, pues era legal y estaba amparado una ley, no se dio ninguna ilegalidad. Pero bueno, dicho eso, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Sí, vale, presentouse unha de ambiente de normal de urgencia. Acaba de la secretaria porque, bueno, a contestación que nos deron de que o obrador non se había aprobado foi posterior á convocatoria do pleno e por eso se incluiu para fazer unhas modificacións de crédito.
A ver, mandamos hoxe a documentación da modificación de crédito que proponemos, que propone o alcalde, porque había previsto un orzamento para este ano, se aprobou para este ano unha partida a 241.226 que dotada con 23.000 euros para facer un obradoiro de emprego. Xa sabíamos telefónicamente que non se iba a conceder, pero non oficialmente, por lo tanto non podíamos disponer de ese crédito, e o Concello Principal que se notificou, que foi Guitiriz, non lo notificou, se llegou para xisto de entrada, había que non lo notificou, que foi o Lux. Entón, intentamos preparar con rapidez o expediente de verificación de crédito, porque é un expediente que vai a publicarse, que senón non dá tempo a utilizar os 23.000 euros, é unha pena que queden aí. Entón, como hai necesidades, pois se propón por parte da alcaldía o seguinte. Primeiro, justificamos a proposta da alcaldía o carácter urxente, motivada precisamente por eso, a entrada tardía no registro do Concello a negación do obradoiro, o 10 de outubro, a necesidade de publicar a modificación do boletín oficial, según o exposto. Perdón?
Non.
E a necesidade de publicarse dita modificación no boletín oficial según o exposto no informe de secretaría, considerando que non entra en vigor e, polo tanto, non se poderá disponer dos créditos aumentados ata o remate de plazo de exposición, todo o considerando que xa estamos no mes de outubro. O que se propón é a modificación de crédito, transferencia de crédito e diferente grupo de función, por eso vai sin modo texto refundido de las agendas locales, como explico o informe de intervención, por eso ten que ir a pleno, o órgano competente, e a modificación de crédito número 4, deste ejercicio 2016, a partir de que se propón minorar, como dixen anteriormente, a 241.226, gastos diversos, que tamén estaba presupuestado o obradoiro, as partidas que recibe el crédito, que se propón recibir crédito, son a 165.221, que se chama suministracións, alumeado público, motobón, va a ser pouco, se propón nesos 23.000 euros que estaba dotado esa partida do obradoiro, se propón transferir 15.000 euros a esta, e a 9.22.21, suministros do Concello, trator, outros 8.000. A explicación un pouco ben explicado na memoria, porque agora o primeiro polos focos, porque o ano pasado xa non chegou a partida, tipo que levase o reconhecimento extraxudicial, que sempre é perxudicial para o exercicio, porque afecta a estabilidade, entre outros parámetros financieros e presupuestarios. Por lo tanto, proponemos que que parte se utilice para este gasto corriente, porque é o mellor para liquidación. E outra parte, porque en previsión de que a desbrozadora vais a utilizar previsiblemente o mes de novembro e decembro, porque consideramos que dará tempo a rematar o expediente de contratación que se está a tramitar para seleccionar con a subvención que nos deu Deputación para contratar a varios peóns, un peón conductor, como se vai utilizar a desbrozadora, pois é previsible na previsión dos gastos que se vai generar, pois se propón transferir 8.000 euros a esta partida. Nada máis, se propón aprobar. Hai que votar a urxencia.
Sí. Votamos a urxencia. Votos a favor. En contra. Abstención. Y ahora votamos a... ¿Votos a favor?
No tenemos una tienda de palabras. Solicitamos una tienda de palabras.
Sí.
Queremos decir por qué votamos en contra de la urgencia y también por qué hemos votado en contra de la modificación. Primeiro entendemos que se queixe vostede da tardanza das propostas en chegarle a vostede, ¿no? Pero hai diferenzas entre cando as propostas son, se acaban de remontar nese momento e se envían, ou como en este caso que se xuntaron o 10, incluso na ausencia o 11, e o manda o 13 ás 14:45 horas. Por iso non votamos a ausencia, e votamos en contra. Segundo, a modificación. A partir da subministración xa se lle dixo nos orzamentos no ano pasado que era insuficiente e non se fixo nada por solucionarlo. Segundo, no mes de agosto denunciamos a situación dos peóns utilizados para conducir o tractor. Xa lle explicamos, e senón volvo a ler a definición de peón: aquel traballador ou traballadora que realiza traballos que se executan seguindo instruccións concretas claramente establecidas con grado de dependencia que requiren preferentemente esforzo físico, atención e unha formación ou instrucción básicas. Fundamentalmente, realiza as tarefas de modo manual ou mediante o uso de maquinaria sinxela e con supervisión. Entón, nós non vimos financiar unha ilegalidade. Parecenos unha falta de responsabilidade que para isto se paga unha modificación de créditos e para outras non, como é, por exemplo, a creación aprobada en previo por maioría de líneas de axuda para as familias. Cuarto, ainda non se fixo uso da achega económica que este grupo municipal, o BNG, fixemos en xuño, que renunciamos ás axudas de asistencia ao pleno, porque se nos dixo tamén que era facer unha modificación de crédito que era moi complicada. Entón, para as familias non se poden facer modificacións de crédito. Para justificar a asistencia a pleno, 120 euros tampouco se poden facer. Vemos cales son as prioridades. E ademais, curiosamente, tamén a última hora, e como revisamos a documentación, soubemos que curiosamente a Monche Santomé se lle debe casi 600.000 euros. Factura número 599, casi 16.000 euros. Curiosamente, a partida que está prevista para os focos, cando os focos terán un custo previsto, non? Así que nós ratificamos en que non imos apoiar unha ilegalidade nin unha irregularidade, que o fagan outros se o consideran oportuno. Nós non.
No, yo he entendido 600.000 euros, no sé si...
16.000, xa corrixín.
No, pero non, que non hai contrato, que non hai nada de... O tema é que a transferencia queda para os focos, que se pagan a los vecinos, para que todos os anos, pues, hai problema que non chegue e é para un outro.
Factura número 599, 15.962, con 32.
É o contrato dos ministros, que hai de fallar. De fallar ese, que é o contrato que, bueno, que nos contamos aquí, xa está para que un correo de consultas forma.
E as irregularidades dos peóns vai seguir contratando. Un peón non pode conducir un tractor desbrozador. Sabe vostede, ou sabe o seu tenente de alcalde, que é sindicalista.
A asistencia social xa non dixe, xa fixo o tema dos remitía que non era o
tema. Falei con Moria, e dixome que non pode despoñar deles porque había que facer unha modificación de crédito, era moi complicado. Non é verdade, non. Ensino que os cosas.
No,
porque non dubida, señora secretaria, da miña palabra, da nosa palabra. No, ensino que queira.
Pero de maneira...
Que me pensa, vostede, a secretaria, me pensa. A secretaria non me pensa, a secretaria non me pensa. A secretaria non me pensa.
explicar que nos vamos a hacer, decir, porque vamos, tampoco queremos impedir dispor de dos gastos que hace que hacer nestas partidas, suministracións, especialmente o do que saia do obradoiro. Vale, porque non deron o obradoiro. Vale, ben, pero en todo caso, suministracións que se poda dispor de sus dese dinheiro para esos gastos, e os ministros do Concello do Tractor xa empezou a dar problemas ao tractor, logo.
Non, porque hai gastos, mantenimiento,
que pode decir, claro, é un pouco... Van chegar os gastos para o tractor, posiblemente non. E cando falábamos do tractor, ainda lle vai dar máis quebradeiros de cabeza ao tractor, pero ben... Así o quere.
Bien. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Siguiente punto es moción. Una do BNG, una do un poco la que está orientada. Presentamos esta moción habíamos dado claro correcto con la consellería al pasado, hace prácticamente un año, para un año, no cal nos dixo, bueno, que ela que sí que estaba interesada, pero bueno, que había moitas inversións no corredor do Morrazo, no, las cales se pudiese e tal. Posteriormente, o 24 de junio en Santiago, documenté yo ao presidente Feijóo o mismo problema que tiñamos aquí neste concello, de que, bueno, que era unha vía que era columna vertebral deste ayuntamiento e que nos estaba pues, machacando porque así non se podía desenvolver actividades de turismo, de agricultura, de ganadería, de forestal, e non se podía impulsar un polígono que está casi parado, o sea, que ten unha actividade mínima como consecuencia de, en parte, das comunicacións malas, de que non poden chegar a ser mal de transportes especiales de arrepeladores, pois. Entón, el transmitió que iba a mirar, importante que era, porque ademais, entre outras cosas, non é só para ser mal, que o bilhete de un dinero, para ser mal é que interesa nos como vecinos, como ciudadanos, como concello, como alcalde, claro que nos interesa que se arregle esta obra, pero afecta entre a área metropolitana de Santiago, de Tampa, que tamén por ela, o interior, a Mariña de Lugo, sobre 250.000 persoas sobre 250.000 persoas que se beneficiarían desta, que podían usar esta vía para ir ás playas do norte de Lugo e máis para o resto dos ciudadanos que pasa ao longo onde pasa estas vías todo, para ir á capital de Galicia. Depois, claro, para polígono industrial, porque é fundamental tamén, porque senón non sei que vamos a fazer con este polígono, porque se cubre de maleza e non se utiliza para naves, non se desarrolla o objetivo industrial. E claro, lógicamente, para aquí, pues, sería moi importante, sería importantísimo que se acometer a obra para que os nosos produtos da ganadería, do sector forestal, a madeira, a agricultura, pois tivesen outro valor e pudesen salir rápido aos mercados de parte do punto de Galicia ou de España. Entonces, bueno, como todos sabemos, foi unha carretera que políticamente a prometeron en varias ocasións. Aquí temos, bueno, Tomás, o alcalde sabe, creo que ya prometeron varias ocasións, obviamente, bueno, sempre se falaba de que así iba a facer, pero desgraciadamente para este concello nunca chegou. E incluso pues, o proxecto que falamos no ano pasado, teño aquí unha copia de antes, que con Sánchez mellora da estrada de LU 170, Treito Xermade, da LUP 2205, a Cabreiros, a LUP 861. Un proxecto de construcción, sería de 2 km 23.960, 29.490, sería, bueno, aquí está todo o proxecto, feito por enxeñeiro Luis Miguel Muñoz Retos, enxeñeiro autor do proxecto Amaro Blanco Díaz, a empresa é Noega Ingenieros S.L., unha inversión que vos falaba de, en total, con IBE 1.651.129,72 €, que é un proxecto de xaneiro de 2015, entón, bueno, de momento está todo aquí, e é por lo que consideramos presentar esta moción, como moita xa que presentaron en outras ocasións, pero bueno, o bloque nacionalista, o PSDG PSOE, o Partido Popular, pero tamén. E bueno, con esta moción o que pretendemos é que nos poxamos, tiramos todos un pouco na mesma línea na política local e transmitir isto pues, a outras institucións, como a Diputación, que tamén nos momento que si les parece, alegren tamén, e transmitir lógicamente a Consellería de Infraestructuras e a Presidenta da Xunta, transmitir o acordo que se tome aquí neste pleno para que o teñan en consideración e o máis rápido posible, pois paguemos todo o tema de para poñer a obra en marcha, expropiacións, presupostos e a ver se nun plazo máis ou menos corto, igual de un par de anos, pode ser feito. Bueno, todo palabra a favor do Partido Popular.
Estamos a favor dese acordo, de tomar ese acordo, non iba a ser de outra maneira, non? Que non quixéramos que se arreglara esa carretera. Primeiro xa pola moción motivada que presenta o soy de firmado por escrito, non estamos acostumbrados, pero parecemos interesante. Que se faiga canto antes, eso, coa rapidez que non estamos acostumados a ver por firmado ni nas estradas da Deputación coas obras que acostumulan a presentar. Se van alargando e presentando cada obra, por suposto, nesa primeira fase e en toda. É moi necesaria e desde logo pola nosa parte vamos a poñer todo o empeño en que se faiga canto antes.
Unha palabra.
Sí,
por favor. Congratulamos que sexa a primeira vez que o Partido Socialista de Xermade presenta unha proposta a este pleno en tempo, forma e asinada. Eu concretamente levo 6 anos aquí como concelleira e a primeira vez estou francamente alucinada e por suposto tamén para mí, porque eu sou para mí. E despois tamén nos alegramos de que sexa o pleno esta a primeira vez que o pleno ten conhecemento de alguna xestión que realiza o señor alcalde e os seus concelleiros. Agora entendemos a quilometraxe, porque podían ternos informado de todas aquelas xestións que realizan para podermos tamén apoiarlas ou debatelas por outro lado, pero non, aquí todo se fai así con escuridade, con alegría. De todos xeitos, por suposto que imos aprobar a moción e imos votala a favor, sin poder sendo, porque quen se van ver beneficiadas e para que traballe sempre o BNGA e para o beneficio dos intereses da vecinanza do concello. O cal, damos os parabéns, alegramos tamén de que por fin nos dieron noticias de todo de algunhas xestións que fan,
pero tenemos a favor, por supuesto, para que se pague también con rapidez, en un como otras que se prometen y se prometen y van a cachinos. Vale, pues pasamos a votación. Todos, por favor. La siguiente moción es la negada de
moción para a execución da estrada a Illos Mumán. Nos acordos xunta de esa sindicato de 1997, plan de desenvolvemento económico de Euskadi para as Pontes, figuraba dentro das actuacións máis relevantes no ámbito das infraestructuras viarias o novo acceso ás Pontes por polígono dos Illos Mumán. No ano 98 tivo lugar a asinatura do protocolo de colaboración entre o MINE e a Xunta de Galiza para a promoción e desenvolvemento económico alternativo das zonas mineiras do carbón. Nel, a cláusula segunda recollía o acondicionamento do acceso ás fontes polimerios Mumán, incluído na primeira fase do plan, 1998-1999. No mesmo ano, a Deputación da Coruña aprobaba o plan de 2000 escadas, que figuraba a CP 7001, as fontes Mumán, un orzamento dun 0,9 millóns de euros, incluindo explotacións en servizos afectados. No 1999 procedeu a asignatura do convenio de colaboración específico entre a Consellería de Industria e o Ministerio de Industria de Vixencia a todo 2001. Finalmente, despois de anulacións e novos convenios, executase o proxecto variante acceso dos sentidos de 1,3 km, calzada de 2,5 metros, dous carrés de 3,5 metros e unha vía lenta de 3,5 metros, un orzamento de 0,61 millóns de euros. En 2005, a Dirección Xeral de Industria, Energía e Minas requería da Dirección Xeral de Obras Públicas a resposta para a inclusión da actuación mellora da estrada a Illos Mumán, subvencionado 4 millóns sobre do orzamento, na modificación do anexo ao protocolo de colaboración entre o Ministerio de Industria e a Xunta, no marco do Plan do Carbón. Entre os anos 2003 e 2006, o BNGA presenta iniciativas no Parlamento Galego e nos concellos das Pontes e Xermade, apoiadas por entidades veciñais, solicitando melloras nas diferentes estradas dos municipios, entre as que figuraba a Lugo P 2204 de T7001, as Pontes Mumán, polo seu carácter estratégico de conexión coa A6 e Santiago. No novo plan do Carrón 2006-2012, para o período 2006-2007, figuraban 0,2 millóns de euros, 80% para o IRCM e 80% para a Xunta, destinados á elaboración do proxecto constructivo da estrada a Illos Mumán, mentres que no bienio 2008-2009 ascendía a 1 millón de euros, 75% IRMC e 25% Xunta, a cantidade para a dita estrada. En xullo principio de 2008 as Consellarías de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes e de Innovación e Industria asinaron un acordo de colaboración para a elaboración do proxecto constructivo de Estrada e Ríos Momán por un importe de 0,2 millóns de euros. O proxecto de construcción que daba por título Acondicionamento das Estradas Provinciais dentro do Polígono dos Airíos ás Pontes a Momán foi aprobado o 14 de setembro de 2010 cun orzamento de adxudicación de 143.780.000 euros. En resposta escrita a unha pregunta formulada polo Grupo Parlamentario do BNG ao Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras reitera o desinterese da Xunta do PP, do Partido Popular, por a meritada actuación evidenciada xa no período 1998-2005. En maio de 2015, o actual alcalde do PSOE, Roberto García Cargas, presentou a petición de cesión voluntaria de terrenos afectados por esta estrada, tanto municipais como particulares, e posteriormente a Deputación arranxou 2 km de estrada e deixou o resto casi impracticable. A comezos de verán de 2016, a Deputación da Coruña aproba con dotación económica o arranxo do tramo de T7001 pertencente ao Concello das Pontes na provincia da Coruña. O pasado 29 de setembro, o señor presidente da Deputación e o alcalde de Xermade estiveron en Momán e prometeron, en base aos orzamentos participativos da Deputación, que se arranxaría a totalidade da estrada nos próximos anos. Por exposto con anterioridade, para que non sexa outra vez unha obra de promesas electorais, coa finalidade de que se proceda á execución do proxecto da estrada ás Pontes Momán, e tendo en conta que a mellor maneira de facer peticións de orzamentos participativos é que sexan as institucións representantes da veciñanza que nas fagan, este grupo municipal propón o pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, que a Deputación de Lugo, con cargo aos orzamentos de 2017, inclúa o arranxo da estrada Lugo P2204 de T7001 ás Pontes Momán na súa totalidade e nas mesmas condicións. E segundo, dar traslado do presente acordo á Deputación para que se conste.
Tamén vamos a estar de acordo, claro, con esta moción. Ten incluso máis datos e ainda así le aporta algúns detalles interesantes, pero bueno, non vamos a insistir nel. Na súa totalidade e nas mesmas condicións eu ainda pediría que se mellorara un pouco, porque fanse 2 km cesión de terreos, curvas siguen igual e iso vai para anos. Hai zonas nesa estrada
impracticables
e deben ser melloradas nas curvas. Hai que ocupar terreos. É impresentable que se siga traballando así. Parece ser que Xermade é o único concello que podemos facer esas cousas, vale, arreglamos as carreteras desa maneira. Vamos a votar a favor.
Pero, sobre esta carretera, por datos, pues parece que é unha carretera media maldita, que nunca se dá executado, non se dá feito, e esperemos, bueno, que agora a promesa tanto do Presidente da Diputación de Coruña, dos outros, como a de do de Lugo, que dice que nesta legislatura que se vai avanzar. O tema é o seguinte, claro, que eles, eu falei con eles, porque os técnicos que me dicen que se hai que dar protección, que hoxe en día, pues, a Diputación está con as protección que había de medio, pero de novo non queren meterse a eles, que era polo gasto e polo tempo que originan esas protección. Entón, a política un pouco que tenga a Diputación hoxe en día, que non deceden os veciños, pues, por o lado, non marcan para ensanchar, pues, ali se invirti onde non, pues, claro, non se arregla, non, entonces, non digo que sea a mellor opción de que pedir para os vecinos, pero bueno, tamén normalmente é unha zona que xa está abandonada, que está chegada a vía pública, pues, con silveiras, con tal. E un, pues, lógicamente, non estamos de acordo de votar a favor. Faría un matiz, pues claro, sí, ojalá se fixera todo o ano que ven, pero por lo que teño entendido a dotación presupuestaria non a van destinar a facer os que ahora se van a adjudicar 2 km máis e quedarían 5,5 pasado, 5,5 e non adjudicarían toda a xunta, xa, porque ten unha inversión elevada e entón eu digo, se me acepta, pues, si le puede hacer esa, esa mención de que se, en esta legislatura hubo un, la mayor verdad que no fueron dos años que puede ser rematado. No sé si, si está de acuerdo conmigo.
No, no estamos de acuerdo. Con cargos orzamentos de 2017.
Creo que, bueno, te pregunté un poco y me dijo tal que... Pero,
como non informa o pleno das xestións que fai, podía ter unha relación das xestións que fixo, entón? Sí. Nós non vimos, non vimos a retar xa.
Unha xestión pública sí que foi de que o ELA iban facer en tres anos. Eso creo que foi o ano pasado que presentaron de que en tres anualidades que estaba feita a carretera
de legislatura que decía.
Sí, claro, desde xa van dous anos encima.
Pero o ano pasado tamén estiven repasando os aires de ser mal, agora xa percebe. Un, en que, na primavera daba que 450.000 euros, en a seguinte inundado xa era a mitad. Entón, seguimos pasando as anualidades, pode quedarse, non sei, en cero para cero. Así que nós consideramos que, xa que se a Deputación ten orzamentos participativos, o Concello, que é a administración máis próxima a veciñanza, é o Concello que debe facer as achegas, non? E non aceptamos a
ninguna. Vale. Pero eu aí, o que sí que diría, perdón, era, por lo menos nesas curvas, hai que facer ocupación de terreno. Non digo nas retas, nesas curvas. Vai para unos cuantos anos.
¿Usted me recomienda? No.
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 Bueno, pues pasamos a, pasamos a votar, a votación. ¿Votos a favor? ¿Rojos?
Nos últimos tempos tiveron lugar no Concello varios casos. Varios casos de ter que aplicar plantacións forestais na maioria dos casos de eucaliptos por non atopar sexta cultural da legalidade. Por exposto, formulamos o seguinte rogo: que se envíe información a veciñanzas sobre as distancias de plantacións ás vivendas e tamén que especies se poden plantar en cada zona, tendo en conta que a situación que temos solo, e que se actúe de oficio dentro do Concello informando as propietarias de plantacións fora da legalidade da súa situación e das opcións que teñen.
Seguinte, temos por algo venerar, non?
E por escrito non temos unha hora. Son preguntas.
Non, sí, pero non.
Cala.
De Consellería de Medio Ambiente. Aeropolígono.
Aeropolígono que tal, que non é unha xeña.
Aeropolígono. Aeropolígono.
Aeropolígono.
No, pero este xa o presentaba no outro, no outro pleno, eh? Este está do, do outro pleno. Este tratámoslo no outro pleno, está recollido na acta.
Foi do outro pleno, por que está?
Non sei, pero tratámoslo no outro pleno. Que era a sesión das, das, das parcelas. Tratámoslo no outro pleno. Volvo a ler, pero está tratado no outro pleno, está recollido na acta. Podemos revisarlo, se queréis, eh?
Sí, sí, sí.
Temos un horario e facemos un anuncio da secretaria dun informe do que acabo de acontecer no pleno. Porque se un informe maiores, porque se, se para asinar un decreto o señor alcalde delega un concelleiro que ten intereses particulares, etc, etc, estivo no debate, participou na na ratificación. Hoxe non hai interés. Pero sí, se votou. Pero participou.
Non participou.
Participou. Non participou. Está participou un debate.
Non
participou. Participou un debate. Nos solicitamos.
Contando as preguntas que dixetes, non participou.
Nos solicitamos na secretaria un informe.
Non ten competencia.
Me deixa
a
la secretaria.
Non ten competencia para solicitar un informe.
Non teño competencia. Non temos,
non?
Segura. Moi ben.
Pasamos a preguntas.
Menos. Este ano cambiouse a data de comida dos maiores que viña celebrándose desde as súas orixes o venres seguinte ás festas de Nosa Señora. Cada ano nesta ocasión, un venres 12 de agosto e non 2 de setembro. Por suposto, o noso grupo formula as seguintes preguntas. A que se debe o cambio de data?
Pois en principio, porque cando estamos con unha oleada de calor, as altas temperaturas moi altas, e despois que habitan en festas locales, fin de semana había era víspera de festas, había fin de semana normal, preocupar, por non perjudicar.
Tivo en conta que a nova data de festas do San Ramón debía dar documentos dos nosos maiores a que muitos dos nosos maiores acuden?
Sí.
Canto custou?
Pero como era xa un... xa era... Pero era o último fin de semana e era un día que non afectaba hasta o domingo, era o domingo da feira, un pouco tamén, virou un pouco todo. O coste foron 3.590 euros. Comida.
Cantos tiques venderon?
350 euros.
O cal asistiron 350 unha persoas?
No, asistiron 387.
387. Unha pregunta a maiores. Hai constancia de ingreso para venda de tiques?
Sí, potente. Sí.
Podemos ver, podemos acceder a ese...
Sí. Ten nova... Pois era moi bien. Moi bien. Un caso ten.
Como? Os coches?
Que foi o... Tiña que se cobrou de cosas para o que era unha tiques.
Actualmente se temos as diferenzas en tanto distancias que hai que deixar a hora de levar a cabo a plantación a hora de levar a cabo a plantación se refire entre a lei de monte se amenaza a identidade de plantacións o que provoca que moitas actuacións a vizinhanza non saiba que a legislación ten que cumprir. Achegamos a continuación a ordenanza municipal e a de lei de montes, non a vou ler o Pedro de Atento do Mundo. No?
Sí.
Tipo, porque é moi técnica bueno. Entón, por todo exposto, segundo a xerarquía de leis prevalece a legislativa autonómica sobre a municipal, en que neste caso é a municipal máis restrictiva. Cal debe cumprir a veciñanza?
Pois, ten que cumprir a lei de montes que é obligatorio. E se se amplían distancias superiores, pois tamén a ordenanza municipal sería válida.
Que non estamos de acordo que se cumpla o municipal. Que a máis restrictiva é como é que me hace o
territorio. Unha ordenanza, en este caso, é de rango superior inferior a lei de montes, entón non podía reducir as distancias a lei de rango
superior. Sempre que supere, que sempre que supere.
Sempre que supere.
Se me permite facer un...
Sí.
Na lei de montes, na disposición transitoria terceira, ordenanzas e disposicións municipais, di claramente, desde a entrada en vigor da presente lei, as ordenanzas e disposicións aprobadas polas entidades locais que non se axusten ao disposto na mesma quedarán sin efecto, dispoñéndose dun prazo dun ano para a súa adaptación. Por tanto, a ordenanza municipal está sin efecto. Hai que cumplir a lei, non?
Vindo perdido sin
intento.
Por favor, pode repetir a, para comprobar a lei?
No, é a lei de montes.
A lei de montes.
Sí.
A
disposición transitoria e
transitoria. Sí. Sí.
Habrá que adaptar, ¿no? Digo que habrá que adaptar.
Uno, adaptada, tras a lei de montes. Claro. Hai que cumplir a lei de montes. Non a ordenanza municipal. En tempo, é
sí, que non está a tal. Siguiente pregunta.
Temos outras por escrito.
Sí.
En prácticas de diferente obra, de chegar, pero bueno. Na edición do cuarto trofeo Manuel González, o Concello de Madeira pediu entregar os equipos, os 4 equipos federados participantes dos trofeos de madeira realizados polos amigos da madeira das Pontes.
a dita iniciativa según se impondre a ser levada a cabo polo Concello. Segundo puido saber o delegar, existe no registro do Concello unha proposta do presidente do Club de Veteranos de Momón para levar a cabo un maratón de fútbol veterano no que se entregarían os trofeos de madeira feito polos torneos. Achegamos a noticia. Polo exposto, formulamos as seguintes preguntas. Cal foi o custo dos trofeos entregados aos clubes de fútbol?
Dollo para a data de hoy.
Puedes realizar las dos preguntas y contestar.
Cal foi o custo dos trofeos entregados aos clubes de fútbol? E o caso que non se pode levar a cabo o encontro promovido polo Club de Veteranos de Momán, o señor alcalde atribuiu a idea dos trofeos como propia. Ten consentimento do Club de Veteranos para isto?
Bueno, a la primera pregunta, el coste total de los trofeos fueron 516,17 mediante tres facturas que se emitieron al concello, en la cual iban reflejados los trofeos y la serigrafía que se hizo en la madera, la cual se tuvo que rectificar y por eso aparece otra factura mayores que el no registro hace del día 29 de julio, creo que es. Está.
No lo miré.
La tengo ya aquí. Si la quiero, esto
es. No.
Y para contestar la segunda pregunta, le voy a hacer un pequeño resumen de cómo se promovió la idea. En principio, la primera reunión que tienen conmigo fue el 14 de diciembre, en la cual se aborda el proyecto meramente por el tema. Yo le recomiendo que os lo planteen por escrito y le doy mi opinión particular sobre el caso. Y hablando sobre los trofeos en sí, sí que planteamos mutuamente, vamos, en esa primera reunión, de que sería una buena idea hacer una relación de la parte cultural, de un evento cultural del concello con un evento deportivo. Posteriormente, creo que fue el 21 de diciembre, según tengo yo más o menos registrado, consolidamos en una nueva reunión del proyecto, se le da la forma de que fuesen los oficios de amigos de la madera los que hiciesen esos trofeos, y yo le planteo desde aquí que, como pueden ser varios trofeos, una idea que enlace cultura y deporte, que planteemos el proyecto a otras administraciones, en este caso yo directamente diría que a la Diputación Provincial de Lugo, al Servicio de Deporte. Y me pido que me remita por email, por escrito, el borrador del proyecto para registrarlo en el Concello. Cosa que recibo el 22 de diciembre, lo recibo en mi correo electrónico, el proyecto. Y le indico que lo registre en el Concello, para tenerlo registrado nosotros ese proyecto y que podamos desarrollarlo e invitar al proyecto a otras administraciones y también a otros colaboradores como solicito. Cosa que hace el 11 de enero del 2016, que la registra el señor Arsenio Romero, que es el presidente de la sociedad, y en la que pide, en su exposición, que el Concello de Sermade apoye la organización del torneo en todos y cada uno de sus pormenores, tanto en apoyo institucional como apoyo económico o de cualquier otra forma esa institución tenga bien otorgado. Eso es un registro. Dentro del desarrollo también solicita un trofeo para el campeón en madera, otro para el subcampeón, y un trofeo también para el tercero, cuarto puesto y el máximo goleador. Desde aquí, desde el concello, en otra reunión posterior, yo le digo que el concello puede asumir tres trofeos, pero no los cinco que plantea. Y posteriormente, pues, se toma en consideración, y si no tengo también mal apuntado, el día 20 de enero coincide que vamos a la Diputación, el señor alcalde, la consejera de Cultura y yo, y aparte de visitar otra serie de, vamos, de dependencias, residencias, recursos humanos, estuvimos en el Servicio de Cultura, vamos, y en el Servicio de Deportes. Y en el Servicio de Deportes, concretamente, se les puso la idea a funcionarios que estaban allí, porque en ese momento no se encontraba el vicepresidente, y nos dijeron que para hablar un tema de trofeos había que hablar directamente con el señor Luis, que tendríamos que tratarlo con él directamente. Dijeron que en una semana nos llamaron por teléfono, lo antes que supiesen, yo dejo pasar un tiempo oportuno y no tenemos respuesta aún. Entonces, hablando con el presidente del club, le planteo que otra forma que podemos hacer es llamar a su compañero, en este caso, su compañero consejero Oscar, hablé con él personalmente por teléfono y le dije que ya que el servicio de deportes en ese momento la diputación era llevado por el Deporte Nacionalista Galego, si podíamos ir juntos a presentar el proyecto y hablar sobre el tema. Cosa que ellos ponen una fecha, es un lunes, yo no puedo ir, les aviso que los lunes no puedo ir, y ese día ellos pueden llegar y les digo que vayan, que yo, no es imposible, pero que pueden ir perfectamente y no hay ningún problema, que lo importante es informar del proyecto, al cual le dicen que lo registre en la Diputación y que lo desarrollen si consideran. Después de pasar un tiempo, dos meses, pues creo, no voy a seguir tampoco con las fechas, visitan al presidente del club, el señor alcalde, el consejero Luis, porque ese día puede venir un miembro de la Asociación de Madera, yo por insuficiencia laboral no puedo venir, y le preguntan cómo, qué idea tiene de los trofeos, cómo los quiere hacer, qué dimensiones tiene, y se toma nota. Y en el mes de abril le aporto yo un boceto a nivel de papel informatizado de los trofeos, el cual está de acuerdo y procedemos a que se realicen esos trofeos. Esos trofeos se realizan campeón, subcampeón y el máximo goleador con escalas diferentes, y después de varios contactos posteriores yo confirmo que por la división de las ligas de veteranos en ese momento, porque la Federación Gallega oferta una liga y la Asociación de Veteranos Provincial oferta otra, hay una divergencia entre los clubes y es imposible realizar el torneo. A lo cual le digo que si no tiene inconveniente, que podemos utilizar esos trofeos para la Copa del Concello de este año, y el año que viene, si el proyecto se va adelante, pues volveremos a hablar y hacemos el proyecto. Y me dice que está totalmente de acuerdo en varias ocasiones. Y una vez que se constata esto, se ordena hacer otro trofeo que es necesario porque a escala estaría primero o segundo y sería el cuarto puesto, el tercer puesto no estaba hecho. Se manda a hacer a posterior. Cosa que se le comunica. Entonces, después de tener el visto bueno por parte de ellos, procedemos a cambiar la serigrafía, que se puede, porque es una serigrafía láser, pero nos dicen que se puede cambiar. Y en todo momento tenemos su consentimiento y su aprobación. Cosa que, si no estoy equivocado, tiene notificado vía mensajería electrónica a su compañero. ¿Por qué? Ha sido así y no vamos a traer aquí mensajes particulares, pero sí que lo hago. Entonces, yo creo que ya le contestaba esa segunda pregunta y tampoco veo muy de acuerdo en relación a esa pregunta una nota de prensa posterior que ustedes sacaron, en la que dice, creo que literalmente una de las partes que dice es que el concello se mofa de la Sociedad Deportiva Momán, cuando creo que en ningún caso y en ningún momento desde este equipo de gobierno se mofó, o por lo menos la acepción que tengo no entendida de esa palabra, no se hizo en ningún momento, se hizo con consentimiento siempre de él y con una idea compartida. Por lo eso, que a colación de esta pregunta, no entiendo esa nota de prensa. O estaba una información que no estaba bien recabada, o por lo menos entendemos que las cosas no se hicieron con la intención de mofarse en ningún momento de la Sociedad Deportiva Román y ninguno de sus compañeros.
Bueno, no os tengo que olvidar de su palabra, que no me olvido las palabras de las personas, pero nos fixémoslo en relación a comentarios que nos fixeron
Por eso intentaba aclarar.
Nosotros no sabíamos todo, no tenía conocimiento de toda esta historia, que Óscar, aparte que tenía, no se correspondía con lo que nos decía así.
Podemos hablar
de la y disculpas, después de todo esto, a palabra muy fácil, que no me leo, la verdad, se lo utilizamos. No, que no duvido, pero no me leo su vez en concreto, pero pido disculpas, el retiro a tuyo y el pleno, precisamente por las explicaciones que nos acaba de dar usted. Se lo sé que la nota hay, pero no tengo las palabras exactas. Entonces, no sé si aceptar juntas o no, precisamente por las explicaciones que acabo de dar, que nos gustaría que fuesen siempre así por parte del equipo de gobierno en un solo proceso de deportes.
Yo tengo más que el jefe del equipo. No me atribuiría el trofeo, porque como se explicó en el Concilio de Deportes, y Cultura de Revolución, y pasa que a veces cada uno sale una foto, periodistas, no todo, que te reciben más información, pero para nada, yo me libra de la iniciativa de todo presente, se deja absorber. Pasamos a...
Por escrito no tenemos más preguntas, pero por registradas creo que no.
Vemos as registradas. E o orden da igual.
Cale número, se pode ser. Ah, no, claro, non te lo registro. Pois cale a depuradora, teño de primeira.
A depuradora. Perto da depuradora de Roupar de Baixo, perto da Roureda, apareceu recentemente un recheo sobre o terreo, composto de cepeiras e terra, que aparentan ser de obras realizadas no entorno. Ante esa actuación, o Grupo Popular do Concello de Xermade plantexa as días seguintes preguntas. Ten o Concello constancia ou é responsable da acumulación deses restos na parcela da depuradora? Se é así, ten autorización de Augas de Galicia para facer o depósito? Entende que existe perigosidade de afectar ao cauce do río Chamoselo en caso de choivas abundantes? Ten autorización do titular da parcela polo que se cedeu para realizar o depósito?
Sí, pois unha empresa que fixo a obra do Reboredo, que fixo a terra de Paz Grandes, que penso que é de Boca, bueno, que é unha comenta. E estendeu-se unha terra visitando un brazo que había pola parte de baixo da curadora. Como está ainda distante, non deberían haber arrastres. Está un pouco apartado. E a autorización da parcela, según os veciños, dicían que era poder municipal onde se accedeu para votar as eleccións. Sí.
Convenio da Brigada. O Concello de Xermade ten firmado un convenio coa Xunta de Galicia e concedida unha brigada destinada a prevención e defensa contra incendios forestais. En relación ao seu traballo, o Grupo Popular do Concello de Xermade plantexalle as seguintes preguntas. Está a brigada exercendo a labor para que foi subvencionada? Fan algún traballo fora do seu cometido, como segar campos, colexios ou tarefas de peóns municipais? Fai algún peón traballo de tractorista para o que non foi contratado e para o que debe ter o Concello outras axudas da Xunta de Galicia? Coñece o alcalde normativa co que foi concedida a axuda da brigada? Está a brigada nos seus turnos de traballo e cumpre os mesmos?
Sí, en principio creemos que sí, que a brigada está facendo labor polo que foi mencionada. Non sei se é ou non fora do cometido, a segunda pregunta.
Estaba a facer algúns traballos fora do cometido, non sabe.
Eso que non, pero
vale. Vale, sí.
Fixo algo, sí, algún error puntual, algún piñado, con algún conductor. Non está en caso, por favor. Normativa, pois, de todo, posiblemente non conozca, porque, como revisando, hai un montón de reglamentos, de decretos, como hai normativas autonómicas, estatales, europeas, pois, que todo, ¿no? Que habrá que estudiar a profundidad para saber efectivamente todos los archivos de todo, como es. Los turnos de trabajo, si cumple con los turnos de trabajo, sí.
Nos teníamos unhas preguntas tamén sobre a brigada, non sei se podemos facer agora, a pesar de non sermos aquí en Gaos, pero vamos a tomar o tema.
Sí, pero vamos a facer as cousas con pleno, por escrito, e se non...
Primo as facer hoxe...
Sí, e contesto no próximo tema.
E contender cando vos quede teña algo.
Perfecto.
Outra, non?
Sí.
Vehículo municipal. O martes 13 de setembro, ao longo da mañá, o alcalde fixo uso do vehículo municipal empregado habitualmente para os traballos propios de operarios municipais. Ás 12:30 horas da mañá, coincidindo coas eleccións autonómicas, aparecía o alcalde de Xermade en fotos publicadas nos medios de comunicación nunha xuntanza ou un mitin electoral con un altos mandos do PSOE en Lugo. Ante esa actuación, o Grupo Popular do Concello de Xermade plantexa a seguinte pregunta. Empregou o vehículo municipal para ir á xuntanza do seu partido?
Non. O vehículo sempre un prego por favor de xestión do Concello, na situación, na xunta ou dentro do propio Concello para a vigilancia ou para calquera cousa de...
Esta pregunta tamén podría respostar o seu teniente alcalde. Non sei se respostaría no mismo sentido, supoño que sí. Sobre esa mesma pregunta.
Non sei se quere. Nos o coche oficial non usamos, e aparte dos movimentos que superan, pero cada cual llevamos cando non te sai falta a eles. Moitas veces vamos no nosso particular, pero para ir a ese acto que non se usa o coche.
Para que se refiere usted, por ejemplo, si o Guillermo puede ver una cosa por ahí todo?
No, si ese mismo día iba no coche también o teniente alcalde, porque no meeting si estaba.
Yo fui un nuevo coche.
De acuerdo. Otra, dos desbroces. Tendo cumprido dúas tempadas nos que o Concello de Xermade realiza os desbroces directamente sin contratar empresas externas, e dado o nivel de execución e a situación en que se atopan agora mismo, dende o Grupo Popular do Concello de Xermade queremos plantexarlle as seguintes preguntas. Cando ten previsto normalizar a situación e ter desbrozadas as pistas e camiños municipais que se viñan facendo anualmente? Cree que nos anos que lle quedan de legislatura pode prometer facer un desbroce de todas as vías municipais ao menos unha vez? Cumpre prazos para recibir axudas da Xunta de Galicia ou renuncia a elas? O criterio de prioridade para o desbroce ben marcado por festividades locais e cando pasa a festa retira o tractor da parroquia?
Conto antes de findar que teña a maioría. Despois, na segunda pregunta, pois sí, teño personal para eso, claro, sí. Os plazos, a maioría, claro, que se conta. Do que non faría falta anunciar, que simplemente desconta, o que non se fai desconta na inspección. O criterio de prioridade, pois fixo, sí, efectivamente, donde había festas por temas de seguridade, que para os camiñantes, para que te desplaza por as orillas das vías a las festas, para que teñan máis espacio e despois tamén, bueno, era un pouco a intención, non nos daba feito todo rápido, porque facer algo en todas as parroquias.
Da estrada Momán as Pontes, que xa falamos, pero bueno. En días pasados realizouse un acto político do alcalde de Xermade na estrada Momán as Pontes, invitando ao actual presidente da Diputación, algún veciño e algún representante da Igrexa, o cal se manifestou un acto religioso para pedir o arranxo da estrada provincial, pero non así a membros da corporación de outros partidos políticos, polo menos a nosa. En relación ao acto que queremos facerlle dende o Grupo Popular do Concello de Xermado, seguintes preguntas. Os cartos da inversión que se anuncia son os mesmos que ofrecía cun anterior presidente da Diputación ou son outros novos a maiores? A presencia da Igrexa débese aos logros acadados? Tuvo algún resultado ou xa estaba previsto facer os 2 km da obra? Está satisfeito dos 2 km mellorados e cree que a mellora é a adecuada en canto a ancho, eliminación de curvas perigosas e mellora de firme? Está satisfeito coa indemnización feita aos veciños pola cesión dos terreos? É habitual nas estradas provinciais este tipo de obras e a cesión gratuita? Xa se falou un pouco de iso.
A intención, xa, con 2 km e o presuposto, pois, o que consideran según a inversión, ¿no? Según os proxectos, os 2 km que se pretende facer agora a maiores son 400 e pico mil euros que tiñan presupostado. Por claro, que vai o proxecto técnico, non é o que digan os partido de o que destino, o que digamos político, sino o según se fai o proxecto, o que é necesario para cada esa hora. Na segunda pregunta, pois, estaba previsto facendo aí e en ninguna institución lle afecta que haxa misa ou que se pidan tamén, o sea, a administración vai por a súa conta independentemente de lo que presiona a Iglesia ou tal. Está previsto e fixo se según tenía planteado a situación. Na terceira pregunta, pois, en parte, claro que está satisfeito, pero, bueno, sempre todo é sempre mellorable. Lógicamente, bueno, se houvese apropiación ou tal, pues, para outras curvas, se se eliminan curvas, sempre quedan mellores vías. Pero bueno, por eso que se trata de ensancharlas e mellorarla, aunque non quede pues, con esa percepción que todos houvésemos querido. E, bueno, última pregunta, claro, sí, dáselle prioridade onde ceden unha mínima franja, xa que as condicións son lentas e costosas e non están pola labor. En maiores casos, como ben dixen antes, pues, franxa que se colle é mínima e non é unha pérdida exagerada para os propietarios dos terreos.
E a última que temos, o pasado 2 de outubro celebrouse a ruta ciclista Monseibano, que pasou por terras de Xermade, deixando claro o interés en realizar eventos deportivos e culturais e a importancia de colaborar no seu bom resultado. Queremos facer as seguintes preguntas. O Concello de Xermade fixo alguna colaboración en acondicionado e limpeza da ruta ao seu paso por parroquias de Xermade? Se é así, avisou ou pediu permisos para o paso polas propiedades e contou coa colaboración dos veciños?
Si que se fixo limpeza, pois, a mí concretamente da velleira a Ferrompar, pero era por camiños públicos. E despois, non, pois, foi en terreos públicos. En terreos privados, non, sería a organización que se encargou de si que non sei, as estes que se non é o que
en terrenos privados non se pideu permiso nin actuou o Concello.
Que sepamos, non? Porque non poníamos que era privado. Tomamos notas e contestan o seguinte. Por ter que prepararlas, lógicamente.
Bueno, pero non se nos realizadas as preguntas. Sobre as brigadas. Quen é o responsable das brigadas?
Xa, xa dixen o próximo...
Non sabe. No próximo... Xa, 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 xa,
contesto.
Ah, vale.
Pero as brigadas é o que interior que tengo ahí, non? Xa, contesto.
Non, o responsable do concello, en realidad. Non sabe, tiene.
Pois, hai un concelleiro de un lado e...
Vale, non sabe, moi ben.
É que se compre, xa. Si lle dá esas cuotas, sempre os...
Nos estamos preguntando.
É
unha pregunta que podo responder hoxe, se non a sala, pois responda cando considero. Que traballos están a realizar? tampouco sabe.
Non, pero por que non conteste de como
non te explicite? Quen conduce o trato municipal que estivo realizando os traballos últimamente? Porque non é vostedes facer os traballos de empresa do colexo? Eu parece
que
non
se ha incluído o contexto aquí. Si está a secretaria, que non facen un texto así, digo.
A nosa obriga, igual que a súa, é velar polos intereses da veciñanza, que ustedes están aproveitando para facer estes traballos de determinadas circunstancias persoais da xente, utilizar recursos para aquilo que non, para o que non están indicados, e vostede dixo que sí, estaban subvencionados, e non é verdade. Só que advertimos que poden correr en delito, e mesmo que vostede vai a justiza, hai máis xente que pode ir á justiza. Sobre a Casa Niño, como foi o proceso de concesión da Casa Niño? Non sabe, tampouco.
Sí, pero xa non preocupe en mi contexto, porque non me vou contar máis que máis.
O Concello fixo publicidade desta convocatoria como fai doutras no Facebook, por exemplo. Tivo vostede acceso ás propostas presentadas?
Nunca sei todo.
Tiña a veciñanza o coñecemento da posibilidade de alugar a casa do exalcalde? Non me a posibilidade de que se a veciñanza ou soubese podría solicitarla para quedar no Concello a vivir? Os planos desta vivenda están a disposición do público? Están a disposición pública? Os planos desta vivenda están a disposición pública? A persoa que se lle concedeu está pagada no Concello? Non sabe. Desde cando?
Non contesto, que dice, o texto non digo que non se ve, porque tal vez é unha cosa puntual, pero que hai...
Desde cando está un padrón? Está
allí, non digo que non está allí.
Como é posible que habendo xente interesada no Concello veña unha persoa de fora a sentarse?
Que xente que dice non confianza no
Concello. Está feito o contrato de arrendamento da vivenda? Quen decidiu alugar esta vivenda? E o prezo?
Que despeche non las fundas.
Ah, repito.
Que estén por escrito, si non las pasara todas xuntas por escrito.
Si, podría pasar por escrito, sí. Pero para que quede constancia na anotación, porque para que despois non digan que o venegan di o que
tal. Non.
Está feito o contrato de arrendamento. Quen decidiu alugar esta vivenda? É o prezo? Estánse realizando obras. Quen as está levando a cabo? O Concello? A persoa que se renda? Ten licencia de obras a día de hoxe? Quen está a facer estas obras? Sobre os desbroces. Cando se ten pensado rematar a limpeza das vías municipais? A día de hoxe hai vías municipais que están sin limpar e que teñen bastante dificultades de visión á hora de conducir. Non entendemos como desbrozas as pistas que corresponden á deputación e deixa as propias sen limpar. Cando se ten pensado rematar as obras de arranxo e reparación das vías incluídas nos orzamentos deste ano? Estánse comunicando as portas de Madeira ao Concello? Hai unha normativa que se debe cumprir. Exíxese a notificación e a fianza para reparar os posibles danos. Estáse facendo? Cando se van pintar as paradas para persoas discapacitadas?
É unha última pregunta. Poñer o veículo do Concello a disposición da veciñanza, como indica o seu tenente de alcalde, respondido dun acto, por violar se quer, como vai facer? Por bando ou por decreto?
Por alusión a disposición de...
No, no.
De...
Non é vostede. O concelleiro Carlos Guerra di que se os veciños e veciñas o necesitan, están de acordo, podes utilizar para este fin un momento dado, e que nos hemos publicitado, por suposto. Entón, queremos saber como vai facer esa cesión, por bando ou por decreto. Página, veixo que non ven as actas, página 11.
Un comentario. Vaise proceder legalmente a emitir un informe que pideu da secretaria sobre o punto de ratificación dos decretos que se remitirá, que por certo, que se remitirá ao portavoz.
Moi ben. Falando de remitir, pedimos en o anterior pleno que nos recollera un acta que nos mandase unha copia das analíticas da obra, non nos mandou.
Perdón?
Nos non hai no
copia da
no anterior pleno, no, pedimos o a vostede. Non a recibimos.
Estaba pensando que si, sí, pero
bueno. Pode haber un erro. Reviso correos, pero non teño conhecimento de que a recibísemos. Reviso, se fose así, pediría. Non a recibimos. Eu podo revisar que se te puido pasar, pero non a recibimos, entón, por favor. Vale, que se a recibiu, mandarei vos un correo pedindo desculpa.
Que se enoja a esa fat...